Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, það má lesa úr svari hæstvirts ráðherra að þetta kemur auðvitað við kaunin á honum og væntanlega fleirum í ríkisstjórninni hæstvirtri. Ég held að hæstvirtur ráðherra ætti frekar að eyða tíma sínum í það að vinna þau mál sem að við erum boðuð því að sérstaklega til þessa þings til að taka á og leyfa því sem að er á borðinu að dvelja þar bara aðeins lengur, allavega þeim málum sem að skipta engu máli hér. Eins og kemur fram í máli hæstvirts ráðherra, þá er hér að ræða mál og það er einkenni þessara dagskrár sem við erum að er lögð fyrir þingi hér í dag. Það er einkenni hennar að hér eru mál sem skipta í raun engu máli í þeim ólgusjó sem við erum í. Og það er mikilvægt að hæstvirt ríkisstjórn fari að vakna og fari nú að koma fram með einhverja von í þetta samfélag og fari að koma fram með eitthvað af þeim loforðum sem hún er búin að gefa þessari þjóð og var gefin hér í kosningabaráttunni. Bara að koma hér með mál sem að og reyna að standa við öll fögru fyrir heitin. En það er einkenni á málflutningi og framsetningu mála þessara ríkisstjórnar að það er fyrst og fremst verið að setja fram mál sem að flokkast með eiga sem svikin loforð frá því sem að hún kynnti eða þessi stjórnarflokkar kynntu í aðdraganda kosninga. Ég hvet hæstvirtan félags- og tryggingamálaráðherra til þess að leyfa nú málum sem skipta engu máli að eiga sig og fara að beina kröftum sínum af því að koma hér fram með eitthvað sem að skiptir heimilin og fyrirtækin í þessu landi máli.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er